บิลเกตส์นะครับประกาศทุ่มเงิน100ล้านดอลลาร์สู้โคโรนาไวรัสนะครับผมก็กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับตีโอนะครับ
ครับตีไอครับ
กับสถานีพอดแคสต์เทคอีซี่นะครับพอดแคสต์ที่ทำให้คนรู้เรื่อง IT กันแบบย่อยง่ายๆมากันแบบรายวันนะครับผมก็ใช้ภาษาง่ายๆแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนๆฟังได้อัปเดตโลกเทคโนโลยีกันนะครับ
ใช่ครับ
วันนี้ก็อยู่กับผมตีโอแล้วอยู่กับบุคคลนะครับบุคคลระดับโลกเลยก็ว่าได้ระดับโลกไม่ใช่ระดับโ
ลก
เอาให้ถูกนะฮะแหมรอเรือนี่ผิดนิดเดียวนี่ไม่ได้เลยคือคนระดับโลกอย่างบิลเกตนะครับก็ซึ่งบิลเกตเนี่ยจริงๆตั้งมูลนิธิอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะ
บิลเกตนี่คือเจ้าของ Microsoft
ใช่ครับผมใช่ขอบคุณตีไอมากครับที่ช่วยเสริมคือในความคิดก็คือบิลเกตนี่คือน่าคนน่าจะรู้จักแต่จริงๆก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับบิลเกตคือเจ้าของบริษัท Microsoft นะครับผมตอนนี้ก็เป็นบุคคลที่รวยติดอันดับต้นๆของโลกนะครับจากการที่ขายMicrosoft Office Microsoft Windows อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเจ้าของ Windows นะครับ
ใช้กัน
คนใช้กันทั่วโลกติดกันงอมแงมนะครับผมก็มีเงินเยอะมากแต่ล่าสุดเขาก็ประกาศคุ้มงบประมาณสูงสุดถึง100ล้านดอลลาร์เลยนะเพื่อแก้ปัญหาไวรัสโคโรนาในปี2019นี่นะครับที่เกิดขึ้นในปี2019นี่นะฮะโดยงบประมาณก้อนนี้เนี่ยจริงๆจะเอาไปใช้ด้าน3ด้านเลยนะครับนั่นคือด้านตรวจจับด้านกักกันแล้วก็ด้านรักษานะครับผม
ก็คือ3อย่าง3ด้านครบเป็นเสร็จไม่ใช่สู้โลกไม่ได้แล้วล่ะ
มันเป็นสามเหลี่ยมที่ซึ่งต้องเอาไว้จัดการแต่ละโลกแต่ละโลกนะครับผมซึ่งถ้ามี3อย่างเนี้ยมันจะป้องกันโรคเดิมแล้วก็โรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก่อนหน้านี้มูลนิธิเนี่ยเคยประกาศงบประมาณไว้10ล้านดอลลาร์แต่ว่าล่าสุดนะครับเพิ่มวงเงินเป็น100ล้านดอลลาร
์100ล้านดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็
3,000ล้านบาทนะครับมาโดยประมาณเนาะซึ่งเงินก้อนแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่20ล้านดอลลาร์นะครับเอาไปแก้ปัญหาของประเทศที่พบผู้ป่วยแล้วนะครับผ่านองค์กรต่างๆเนาะก็ก้อนที่2ก็อีก20ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อใช้ป้องกันไวรัสระบาดในกลุ่มประเทศยากจนแล้วก็โดยเฉพาะกับประเทศแอฟริกาแล้วก็เอเชียใต้นะครับโดยเงินเนี่ยจะส่งให้หน่วยสาธารณสุขในประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับ
ก็ถ้าเป็นแบบกลุ่มประเทศยากจนเขาอาจจะไม่มีอะไรป้องกันได้ทันสมัย
ใช่ครับผมรวมไปถึงไอ้พวกปรับปรุงการเฝ้าระวังของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับเป็น20ล้านดอลลาร์20ล้านมันก็ประมาณ600ล้านบาทนะไม่น้อยนะครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วก็เงินก้อนสุดท้ายนะครับอยู่ที่60ล้านดอลลาร
์
นะจะใช้พัฒนาวัคซีนเพื่อรักษาอาการจากไวรัสโคโรนา2019นี้นะครับผมหรือไวรัสอู่ฮั่นที่คนไทยรู้จักนะครับโดยทั้งเรื่องการวิจัยเนี่ยก็จะทดสอบวัคซีนอะไรให้มันแบบว่าเกิดขึ้นได้ผลจริงๆในอย่างเร็ววันมากที่สุดนะครับ
ได้งบมากที่สุดเนาะจะได้แบบมันคือตัวสำคัญที่สุดแหละเพราะว่าตอนนี้คนก็ติดกันเยอะก็เลยต้องหาทางรักษาให้ได้เร็วที่สุดอ่ะ
ใช่ครับผม
ให้เยอะที่สุดเน
า
ะ
ใช่ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบิลเกตเนี่ยเขาเคยไปออกงานใน TED Talk TED Talk ก็คือรายการพูดให้กำลังใจชื่อดังนะของฝั่งอเมริกาเขาเคยไปไม่ใช่ฝั่งอเมริกาแต่ตอนนี้เขาเท็ดทอล์กก็มีในหลายๆประเทศละ
ทั่วโลกละ
ไทยก็มีเท็ดทอล์กเหมือนกันนะครับแต่เป็นการพูดให้เชิงความรู้ให้กำลังใจ
ให้แรงบันดาลใจ
ให้คนอะไรเงี้ยเนาะให้ความรู้ด้วยแล้วบิลเกตครับเขาเคยไปบรรยายในเท็ดปี2015เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับ
5ปีที่แล้ว
เตือนโลกแล้วนะครับว่าต้องระมัดระวังเรื่องไวรัสต่างๆเขาพูดยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับ
ครับ
คือในงานบรรยายของ TED Talk ที่บิลเกตออกไปพูดนะครับผมระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมรับกับสงครามอย่างดีแล้วล่ะในยุคปัจจุบันน่ะแต่จริงๆแล้วความเสี่ยงสูงสุดของมวลมนุษยชาติเนี่ยกลับเป็นโรคระบาดนะครับที่อาจจะฆ่าชีวิตเนี่ยได้นับล้านเลยนับล้านคนเลยขึ้นบนเวทีเขาเปิดหัวด้วยระเบิดปรมาณูอย่างเงี้ยอึ้งแล้วก็แบบว่าพูดว่าเรากลัวสิ่งนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเราก็มีมาตรการการป้องกันอยู่แล้วแต่ที่เราไม่ได้ป้องกันกันเลยคือโรคระบาดบิลเกตบอกว่านะครับตอนนี้ในที่นี้นี่หมายถึงปี2015แล้วนะเราเนี่ยไม่มีระบบรองรับโรคระบาดเลย โดยกระบวนการส่งต่อข้อมูลเนี่ยยังล่าช้ามากๆไม่มีความแม่นยำนะครับไม่มีกำลังคนที่เตรียมพร้อมแม้ว่าจะมีองค์กรอนามัยโลกแต่ก็ทำได้เพียงตรวจตราว่าเกิดโรคระบาดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีโครงสร้างพร้อมที่จะรับมือมันเลยนะครับเหตุการณ์อย่างโรคอีโบลาต่างๆมันก็คือโรคระบาดแต่ว่าโชคดีที่มันเป็นพี่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยล้มป่วยหนักอย่างรวดเร็วเก็ตไหมมันทำให้โรคไม่แพร่เข้าเมืองใหญ
่อ๋อก็คือมันตัวพาหะ
พาหะป่วย
ไปก่อน
ป่วยแล้วก็ล้มป่วยหนักทำให้ไม่มีแรงเดินทางไปต่างถิ่นเขาบอกว่าแต่ในครั้งต่อๆไปหากเกิดโรคไปติดกับคนเดินทางโดยเฉพาะกับทางเครื่องบินก็จะพาโรคไปได้อย่างกว้างขวาง
นี่ไงอู่ฮั่นเลยเนี่ย
เนี่ยอู่ฮั่นไวรัสโคโรนา
ระยะฟักตัว2สัปดาห์แล้วคือ2สัปดาห์คือมันจะไม่มีอาการไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยคนก็จะไม่รู้ก็เดินทาง
ไม่เป็นไข้ไงไม่เป็นไข้แล้วก็ตรวจจับไม่ได้ด้วยไงแล้วก็สามารถแพร่เชื้อได้ในประเด็นสำคัญคือสามารถแพร่เชื้อได้ระหว่างที่ไม่เป็นไข้นั่นแหละแต่ว่ามีเชื้ออยู่นะครับแล้วก็เขาระบุว่าการเตรียมพร้อมรับโรคระบาดต้องใช้โครงสร้างทางการทหารที่สามารถระดมพลได้จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับโครงสร้างต่างๆเช่นระบบสาธารณสุขที่ดีกำลังพลด้านสาธารณสุขสำรองการทำงานร่วมกันระหว่างสาธารณสุขและก็หน่วยทหารนะครับเพื่อที่จะขนส่งและรักษาความปลอดภัยต่างๆได้นะครับผมตรงนี้คือเขาอธิบายไว้เมื่อ5ปีที่แล้ว
คาดการไว้แบบมันเป๊ะมันรู้เลยนะ
คือคนที่ระดับโลกแล้วอ่ะเขาเริ่มมองเห็นเขาเริ่มไม่ได้สนใจเรื่องธุรกิจอะไรมากแล้วเงินมันมีเยอะแยะมากมายเขาเลยมองถึงสุขภาพของคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเลยมีมุมมองที่แตกต่างเราอาจจะเป็นแบบว่าคนหาเช้ากินข้ามเงินสนใจแต่เรื่องเงินแต่แบบคนที่แบบมีเงินเยอะไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเขากลับมาสนใจเรื่องว่ะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่ใช
่เรื่องภัยคุกคามของโลกอย่างเงี้ยเนาะก็นี่ไงก็เป็นเหตุผลที่อาจจะทำให้บิลเกตเนี่ยเริ่มตัดสินใจเพิ่มวงเงินจาก10ล้านดอลลาร์เป็น100ล้านดอลลาร
์ด้วยเหตุนี
้เพราะว่าเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามต่อโลกแล้วซึ่งมันเป็นอย่างที่องค์การอนามัยโลกประกาศเหมือนกันที่บอกว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลก
ไล่โดดไปหลายประเทศ
โดดไปหลายประเทศแล้วก็ไม่แสดงผลนะคิดดูแล้วกันมันไม่แสดงผลเราสามารถเป็นพาหะได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็เดินทางไปต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นโดยที่เราแบบเฮ้ยไม่รู้อะว่าเราเป็นพาหะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปปล่อยคนอื่นนะแต่ว่าเราไม่รู้ไงก็ถือว่าเป็นมุมมองสำคัญของบุคคลระดับโลกแล้วเขามองว่าเรื่องการลบการอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่ฆ่าชีวิตคนได้จำนวนน้อยละณปัจจุบันเพราะว่าต่างเทคโนโลยีของแต่ละประเทศก็
ยัง
แข็งแกร่งอ่ะ
แข็งแกร
่
ง
สามารถตรวจจับตรวจอะไรได
้สามารถคาดการได้ว่ามันจะเกิดอะไรแต่ถ้าเป็นพวกโรคระบาดโรคไวรัสมันสามารถกลายพันธุ์ได้ตลอด
มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่เชิงว่าใหม่แต่มันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่ได้ฉุกคิดกับมันเลยเป็นเรื่องของคนในโลกนี้ที่ไม่ฉุกคิดกับเรื่องนี้แบบนี้เลยแต่ว่าจากระยะเวลาจาก2015ถึงวันนี้เนี่ย
ครับ
จริงๆแล้วก็มีสตาร์ทอัพที่เคยเล่าไปชื่อบริษัทอะไรสักอย่างจำไม่ได้ที่เขาใช้ AI มาประมวลผลเรื่องการพยากรณ์โรคระบาดอันนั้นก็ถือว่าเป็นปราการด่านแรกๆของมวลมนุษยชาติเหมือนกันนะที่เอาไว้ตรวจจับโรคระบาด
ซึ่ง
ป้องกันตรงนี้ถือว่าก็ดีในดีขึ้นในแง่ของมีคนมาคิดเรื่องนี้เรื่องมีคนสนใจมาพัฒนา AI ในการเช็คว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผม
ครับ
ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ร้อยล้านกำลังจากร้อยล้านจากบิลเกตกำลังมาถึงมือพวกเราถึงมือโซน
เอเชีย
ใต้นะครับผมก็ขอบคุณบิลเกตมาก
นั่นแหละให้มันผ่านพ้นวิกฤตโคโรนาไปด้วยก
ัน ใช่ผ่านเพื่อให้โลกนี้ผ่านพ้นวิกฤตโคโรนาไปด้วยกันไวรัสที่จะมาฆ่าชีวิตนะครับผมล่าสุดตัวเลขเท่าไหร่แล้ว30,000 กว่าแล้ว
30,000 กว่า
ตายแบบ
อันนี้ที่ตรวจ ตรวจได้นะ
ใช่ที่ตรวจได้
กับที่ตรวจไม่ได้อีกอ่ะ
เออนั่นนี่น่ากลัวน่ากลัวมากนะครับผม
ไปไหนมาบ้างเนี่ย
นะครับต่อกันที่เรื่องสุขภาพแล้วกันแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ใส่สวมใส่ด้านอุกสุขภาพนะครับนั่นก็คือ Apple Watch นะครับผ
ม
ยอดขายของ Apple Watch นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นเคยเล่าไปละในรายงานผลประกอบการของ Apple ว่ายอดขายเนี่ยโตกระฉูดเลยในแง่ของอุปกรณ์สวมใส่นะครับแต่ว่าอุปกรณ์สวมใส่ตรงนั้นเนี่ยมันรวมทั้ง AirPods แล้วก็Apple Watch แล้วก็ AirPods Pro อะไรอย่างงี้ไง
พวกหูฟังรวมหมดทุกอ
ย่างรวมหมดแต่อันนี้ครับเขามีบริษัท Strategy Analytics นะครับผมซึ่งวิเคราะห์การตลาดเนี่ยเปิดเผยตัวเลขครับว่าคาดการณ์ของยอดขายเฉพาะ Apple Watch ในปี2019นี้นะครับผมอยู่ที่ราว
ๆครับ
30ล้านเรือนนะครับวงเล็บนี่จริงๆ 30.7 ล้านเรือน30ล้าน7แสนเรือน
อ
่ะ
เยอะมากเยอะมาก
เยอะมากๆนะครับในปีเดียวเนี่ยโอ้โห
ว่าเหมือนมันเป็นเทรนเริ่มมาเป็นเทรนในปีที่แล้วว่าคนเริ่มสวมใส่พวกแบรนด์พวกสมาร์ทวอทช์อะไรกันมากขึ้นเน
า
ะ
ใช่มันเป็นเทรนที่สูงมากๆเนี่ยนอกจากนี้ทางบริษัทวิเคราะห์นะครับก็ได้ชี้แจงด้วยว่ามันเพิ่มขึ้นจากปี2018อ่ะถึง 36% เลยนะคนแบบสนใจในฟิตเนสtracking หรือว่าไออุปกรณ์สวมใส่ฟิตเนสทางสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้น 36% นี่ถือว่าเยอะมากและคิดว่าปีนี้คงกระฉูดยิ่งกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าตัวเลข 36% นี่ก็เหมือนเป็นกำลังแบบกราฟขาขึ้น
เนื้
อและที่น่าสนใจนะครับอีกอย่างนึงเลยของ Apple Watch เนี่ยเขาบอกครับว่าแบรนด์เดียวเนี่ยสูงกว่ายอดขายของแบรนด์เดียวเนี่ยสูงกว่านาฬิกา Swissmade เนี่ยรวมกันทุกค่ายอีกนะครับ
Swissmade ที่ใคร
Swissmade ต้องบอกก่อนว่านาฬิกาเนี่ยส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นมาจาก Swiss นาฬิกาข้อมือเนี่ยนาฬิกาแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาก็จะทำที่ Swiss จะเป็นยี่ห้อมาจาก Switzerland อย่างโอ้โหเยอะแยะแท็กพูเยอร์ทิสซอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบรนด์ย่อยๆอย่างเช่นสวอชอะไรอย่างเงี้ยรู้จักไหมเริ่มรู้จักยังแบรนด์นั้นเป็นสรุปว่าเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เอาไว้ใส่เป็นแฟชั่นหรือว่าใส่เป็นแบบว่
า
เครื่องประดับ
นาฬิกาอย่างเดียว
รักมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขารัวเรียกรวมๆกันว่าเป็นสวิสเมดซึ่งสวิสเมดเนี่ยมีไม่รู้กี่แบรนด
์
มีหลากหลายแบรนด์มากแต่รวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยยอดขายอ่ะยังสู้นาฬิกาจาก Apple เจ้าเดียวไม่ได้เลยนะครับรวมทุกค่ายเนี่ยรวมกันแล้วอ่ะ Swissmade รวมกันน่าจะขายได้ที่ 21.1 ล้านเรือนนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเติบโต 13% นะเติบโตขึ้นมา 13% ก่อนหน้านั้นน่ะเขามีอัตราการเติบโตที่ลดลงไปจำนวนเยอะตั้งหลังจากที่ Apple Watch ออกมาในปีแรกก่อนหน้านั้น Swissmade อ่ะแบรนด์นาฬิกาจาก Swiss ต่างๆเนี่ยก็มียอดขายของเขาตามปกติแหละ
ครับ
พอ Apple Watch ออกมาในปี2000ถ้าจำไม่ผิด2015หรือ2014เนี่ยยอดขายพวกนี้ดรอปลง
เออ
คนไปซื้อนาฬิกาแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Apple Watch มากขึ้น
ก็นั่นแหละ
มันมาแย่งความแบ่งกันตลาด
มันทำอะไรก็ได้ไง Apple Watch ทั้งโทรได้ทั้งดูนั่นดูนี่ได้
ร
ับ
โทรศัพท
์
ได
้แล้วสวิสแบรนด์ก็เป็นแบบพวกนาฬิกา
เอามาใส่แฟชั่นเป็นแฟชั่นเพื่อเสริมเป็นเครื่องประดับเสริมความมั่นใจมากกว่าเนาะแล้วก็สวยงามหรูหราเนี่ยก็โดน Apple นะครับกินส่วนแบ่งการตลาดไปขนาดคิดดูว่าแบรนด์เดียวเนี่ยยังถล่มทั้ง Swissmade ทั้งทุกอันเลยนะครับ
คร
ับ แต่ว่าบริษัทStrategy Analytics ที่เอาไว้วิเคราะห์เนี่ยนะครับก็ระบุว่านาฬิกาของSwissmade ส่วนใหญ่นะครับยังคงได้รับความนิยมอยู่นะครับในหมู่ผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าก็ในหมู่วัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกเป็นสมาร์ทวอชละอย่างเช่น Apple Watch อย่างเงี้ยทั้งจากทั้งดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็ทำให้กลุ่มผู้ผลิตนาฬิกา Swissmade เนี่ยอาจจะต้องยอมแพ้ให้กับตัว Apple Watch ไปเน
า
ะ
จริงเพราะว่าอันนั้นมันดูได้แค่เวลาอย่างเดียวไง
ผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ยังเรือนละ2ล้านที่ยืมเพื่อนมาเฮ้ย อะไรอย่างเงี้ยก็ยังขายได้อยู่มันก็ยังมีคนที่แบบว่าฟิลแบบเป็นเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยยังมีขายได้แต่ว่านะครับผมก็จะนะ
ตามเทรนตามยุคตามสม
ัยอันนั้นก็จะเป็นอายุสูงๆก็จะไปอย่างนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะมาเป็นโซน Apple Watch หมดแล้ว
ใช่
นะครับโอเควันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกา Apple Watch ยอดขายของ Apple Watch แล้วก็ยอดขายของแบรนด์นาฬิกาสวิสต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของบิลเกตที่บุคคลระดับโลกที่เขาออกมาช่วยเรื่องสถานการณ์ไวรัสโคโรนานะครับที่เอามาพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยียังไงก็เพราะว่าบิลเกตเนี่ยเป็นเจ้าของ Microsoft นะครับนะผู้ผลิต Windows ให้พวกเราใช้งานนะครับนะฮะ
ก็เห็นได้ว่าแบบเขาก็
มีวิชั่นที่ก้าวไกลมาก
ว
ิ
ชั่นก้าวไกล
ยอดมาก
กัดกันไกลมากกว่า5ปี
สุดๆเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับผมใครที่ชอบการเล่าแบบนี้นะครับเล่า
เ
ฮ้ยเล่าเรื่อยก็ริ้นพันกันตลอดนะ
นะ
ใครที่ชอบได้ชอบการเล่าเรื่องแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Spotify Podcast Google Podcast หรือว่า Apple Podcast ค้นหาคำว่า Tech Easy นะครับผม
เดี๋ยวเรามีช่องทางใหม่อะไรนะอีกในช่องทางอะไรนะครับไอ้เป็นอะไรนะ
Blockdit
Blockdit
นะครับก็สามารถฟังได้นะครับผม
ครับแล้วว่าใคร
ตรงนั้นเนี่ยถึงพูดลืมพูดตรงนั้นเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยไปฟังกันนะครับผมอยากให้ทุกคนมาฟังตรงจากช่องทางนั้นแล้วก็คอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังนิดนึงว่าเอ้ยเราพูด2คนพูดเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากได้ฟีดแบคมากเลย
อยากให้ลองปรับเป็นอะไรยังไง
จริง
ๆอยากมาให้คู่กันเยอะๆหรืออะไรยังไงนะคร
ับ
ก็คอมเมนต์มาได้ที่นะนะ Blockdit
Blockdit นะครับค้นหาคำว่าอติรีวิวในนั้นน่ะจะเป็นอติรีวิวแล้วเราก็จะอัพของ Tech Easy ไปเพราะว่าอติรีวิวในแบรนด์ก็เป็นคนที่ผลิตงาน Tech Easy นะครับผม
ครับผม
ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องงงนะครับผม
ครับแล้วมีช่องทางหนึ่งช่องทาง YouTube นะคร
ับ
Channel Tech Easy นะครับ
เฮ้ยอ๋อ Tech Easy ถูกแล้ว
ฟัง Tech Easy ก็ต้องฟัง Channel Tech Easy ดิถ้าใครอยากจะดูรีวิวนะฮะก็มี Channel อติรีวิวแบบที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นช่องใหญ่นะครับ
เป็นช่องใหญ่
ช่องใหญ
่ถูกใช้คำว่าช่องใหญ
่ช่องใหญ่นะในช่องลูก
ซีนะคร
ับผมก็ไปดูกันได้นะรีวิว iPhone นะอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส
์ใช่ครับ
เทคโนโลยีต่างๆนะครับ
หูฟังจัดหมดครับ
หรือว่าใครที่เกิดปัญหาข้อสงสัยนะครับอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถไปพูดคุยกันได้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจอติรีวิวก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะติดต่องานก็สามารถติดต่อได้นะครับ
ครับผม
นะ
โอเคครับสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ
สวัสดีครับ